Normalprat, en podcast fra Normal Norge. Normalprat en ny serie samtaler mellom styreleder André Nilsen og personer som engasjerer seg I norsk ruspolitikk.
Da vil jeg bare ønske velkommen til nok en ny episode av Normalprat. Mitt navn fortsatt André Nilsen, jeg styreleder for Normal Norge. Vi kjører tydeligvis en litt sånn politispesial her I disse dager. Paul Larsson forrige episode, og I dag har vi med oss Tanja Rambi Garthus. Du politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøyskolen. Velkommen.
Tusen takk for det, André.
Tenkte du kanskje kunne, som jeg alltid ber gjesten min om, fortelle litt om din bakgrunn, og så tar vi det derfra.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Før jeg ble politi, så var jeg faktisk utdannet sykepleier. Så jeg pleier å si at jeg hadde et sånt ganske grunnfestet verdisett I bagasjen når jeg kom inn I politietaten, som har fulgt meg gjennom hele mitt yrkesliv I politiet, og som har vært til stor nytte, tenker jeg, I mitt politiarbeid. Jeg har for det aller meste vært ute I gata, 16 år til sammen, jobbet på Sentrum politistasjon for det meste I Oslo, og har jobbet mest med ordenstjeneste. Da. Det liksom det som har vært mitt fagfelt innen det operative. Og så har jeg da vært på politihøyskolen siden slutten av november 2009. Så det begynner å bli noen år som lærer nå. Og I løpet av de 10 årene så har jeg undervist mest I ordenstjeneste, ordensjus og etikk. Og akkurat nå, de siste 2 årene, så underviser jeg I fortsatt I etikk, og så jobber jeg nå med et fag som heter «Hva politi?», som går mer på de overordnede, prinsipielle nivåene. Da. Så jeg koser meg som lærer, møter masse flotte studenter, som det veldig, veldig gøy å jobbe med. Så,
Ja, hva politi?
Ja, hva politi? Ja, det jo et stort, komplekst spørsmål å svare på, da, ikke sant? Men hvis man skal gjøre en sånn kortversjon av det, så det jo statens maktapparat. Det jo det vi forbinder med politi, ikke sant? De har legal kontroll over borgerne, ikke sant? Så, eller kan ta lovlig kontroll og faktisk også utøve vold overfor borgerne, og det lovlig, ikke sant? Så det et stort ansvar å være politi.
Det det, og ut av rusreformdebatten som pågikk hele første halvår I år, så sprang det jo også ut noen, ja det var kanskje ikke, det dukket jo ikke opp første gang i april-mai. Det var jo lenge snakk om hva politiet sin verktøykasse I møte med brukere av ulovlige rusmidler, der enkelte har snakket lenge om at hvis vi slutter å straffe eller fjerner straffer eller reaksjonen fra justis til helse, så vil politiet miste viktige verktøy som man har tradisjonelt vært avhengig av da, for å avdekke ulovlig rusbruk og besittelse. Og så gikk den debatten såpass varm at Riksadvokaten måtte ut og avklare litt I et rundskriv der han gjør rede for hvilke verktøy politiet har til rådighet når man mistenker bruk og besittelse til eget bruk. Og der var det jo litt sprik mellom hva enkelte lobbyorganisasjoner mente, og kanskje til og med enkelte I politiet mente, og det Riksadvokaten tolker.
Ja, det det. Jeg tenker personlig at det handler om en manglende forståelse av regelverket og hvordan vi skal forstå det rett og slett. Altså dette med disse prinsippene, forholdsmessighetsprinsippet jo et sånt prinsipp som har kommet veldig opp I lyset nå. Og som jeg tror at kanskje man blir mer bevisstgjort på ute I etaten. For hvis det prinsippet der glipper, så bruker man regelverket feil, ikke sant? Og det jo en av de tingene som jeg fikk virkelig knadd meg på de første årene på politihøyskolen. Diskutert masse med jurister og hvordan skal vi forstå dette her, disse prinsippene, disse etiske prinsippene som innbakt I lovverket vårt. Vi har jo for eksempel I politiloven paragraf 6 som forteller oss hvordan politiet skal jobbe. der ligger det noen sånne etiske prinsipper innbakt, som blant annet handler om at det skal være forholdsmessig, det skal være nødvendig, det skal være forsvarlig, det vi driver med. Og så det jo nesten sånn at du må ha et par undervisningstimer minst for å forstå dette her. Altså, det ikke liksom, man forstår ikke det på et blunk. Kna deg inn i det, liksom.
Ja, og altså forholdsmessighet jo et begrep som jeg først i år har blitt godt kjent med. For de som ikke det, hva betyr det?
Jeg tenker at hvis man skal si det på en enkel måte, og nå må jeg har jo ikke forberedt meg på dette her, André, så må jeg bare ta det liksom litt ut av eget hode, så det det at du må se om det inngrepet jeg gjør mot deg som person nå, står det i forhold til det du har gjort? Eller skyter jeg nå spør med kanon?
Ja.
Ikke sant? Det rett og slett det handler om, at vi skal ikke bruke mer makt enn nødvendig. Vi skal ikke gripe inn mer enn det som nødvendig.
Nei, og da det jo litt lettere å forstå for eksempel dette rundskrivet fra Riksadvokaten, der man i utgangspunktet ser på bruk og besittelse og kjøp av ulovlig rusmiddel til eget bruk som en mindre alvorlig kriminalitet, og at derfor kan man ikke da legitimere bruk av inngripende tvangsmidler som for eksempel spyttprøve, blodprøve, urinprøve, ransaking av mobil, ransaking av hjem. Og det som så spesielt er jo det at dette vet vi har pågått i all tid. Det har vært rutinemessig, gjerne ikke i hver enkelt sak, for det skjer jo at politiet tar ulike vurderinger og utviser ulike former for skjønn. Men jeg kjenner flere som har fått hjemmet sitt ransaket fordi de hadde et halvt gram hasj i lommen når de ble stoppet av politiet en gang, for eksempel. Og jeg har jo selv snakket en del om min opplevelse av å bli straffet for ulovlig rusbruk og besittelse. Og har jo fått indikasjoner fra jurister i ettertid at den pågripelsen, det å ta meg med inn til politistasjonen, sette meg i håndjern og på glattcelle, at det utgangspunktet heller ikke er lov. For det at egentlig var den saken avklart på stedet, når de fant joints i lommen min. Men jeg, som mange andre, tror jeg, når jeg opplevde det, det var ikke mitt første møte med politiet, men det var første gang jeg ble tatt og straffet for et narkotikalovbrudd. Og jeg tok det jo som for god fisk at det de gjorde nå, det innenfor lovens rammer. Så jeg har faktisk aldri stilt noen spørsmål ved lovligheten eller legaliteten, holdt jeg på å si, til det de faktisk gjorde. Men jeg har jo åpenbart snakket høyt og mange ganger om hvor skadelig det var at de gjorde det på den måten. Så har jeg forstått det at det er også et lite sprik mellom hva man snakker om politihøgskolen om forholdsmessighet, og hva som skjer ute i felten fra dag til dag, i hvert fall i narkotikasaker.
Altså jeg tenker også at mange politibetjenter har nok også vært i god tro. De har nok også trodd at de har vært innenfor med det de har gjort. Når du ser at til og med statsadvokaten i Oslo har gått ut og sagt at dette er innenfor, og riksadvokaten må jo da korrigere han, ikke sant, under rusreformhøringen, så sier det noe om hvor lite kunnskap man har hatt på dette feltet her, tenker jeg. Og at nettopp det å få opp kunnskapsnivåen her på disse tingene i hele etaten er kjempeviktig. Og dette er jo noe vi har fokus på politihøgskolen. Om alle lærere har like stor grad av det kan ikke jeg svare på. Men jeg vet at juristen er opptatt av å lære dem disse prinsippene. Og jeg har i hvert fall prøvd å flette det inn i de fagene jeg har, for å bevisstgjøre dem på det hele tiden. Så for det er jo kjempeviktig, for det handler jo nettopp om menneskers rettigheter her, ikke sant? Og jeg tenker for politiets egen del også, er jo ikke politiet tjent med at vi bruker for mye makt. For på sikt så bryter jo det ned tillit. Fordi at det er jo noe med at folk reagerer intuitivt på at dette kan da ikke være riktig, ikke sant? Man skjønner det intuitivt. Og da bør jo politifolk også, når de får sånne type tilbakemeldinger, sette seg ned og tenke, er det noe vi gjør galt her? Er det noe vi bør gjøre annerledes?
Og dette med tillit er ganske interessant, da, for det er veldig mange som er de snakker ofte om at politiet har høy tillit generelt i samfunnet. Og så husker jeg på en annen podcast vi hadde sammen med Kenneth fra Rio, at det er en gruppe der man ser at den tilliten ikke er så høy. Hvem er de?
Nei, det er jo blant annet minoriteter som kommer fra østkanten i Oslo. De har jo lavere tillit til politiet, og forskning viser jo også at det er større kontrollvirksomhet overfor dem enn det for eksempel er overfor ungdom på vestkanten, da, som bruker like mye ulovlige rusmidler som de på østkanten, eller de bruker mer faktisk på vestkanten, ikke sant? Det er ikke de som blir kontrollert. Så en sånn type overkontroll er jo også problematisk. Og så tenker jeg at dette handler litt om politikultur også, ikke hva som er synlig, hva som er lett å oppdage, lett å ta, ikke sant? Så det å snakke om politikultur i denne sammenhengen er jo også interessant, synes jeg da.
Ja, hva tenker du på da?
Nei, jeg tenker på, du har hørt om Liv Finstad, regner jeg med. Ja, hun er jo en forsker som har gått ganske mye inn i politietaten og hvordan politiet jobber. Vi kan ikke snakke om én politikultur, for det er mange politikulturer der ute, bare så jeg presiserer det, men det er forsket mye på. Det er de operative politikulturene, de er det forsket mye på. Og det man har funnet er jo noen sånne verdier som ligger i kulturen, og man har kalt dem med forskjellige navn, men hvis vi kan kalle dem harde verdier og myke verdier, da, så er jo alle verdiene kan være viktige, men hvis de harde, man drar for mye de harde verdienes retning, så kan det gi et negativt utslag. Og hvis jeg skal gi deg eksempler på det som forskerne kaller for harde verdier, så kan det være handlekraft, det kan være jaktinstinkt, det kan være dette å oppklare lovbrudd eller ta fanger, da, på et mer folkelig språk. Mens myke verdier kan være dette med å vektlegge kommunikasjon, vektlegge rettigheter, være opptatt av forskning eller kunnskap, da. Og så ser man at hvis de harde verdiene får en slagside, så kan man risikere at målet helliger middelet. Altså at man blir så opptatt av å nå et mål, for eksempel bekjempe narkotika, at man kommer inn i sånne gråsoner hvor rettigheter blir litt borte, da. Fordi at målet er viktigere enn de midlene man bruker for å nå målet. Og det er det jeg tenker vi har sett her i akkurat dette eksempelet vi ser nå med uforholdsmessighet, hvor det er brutt, ikke sant? Så har liksom målet helliget middel her, og så har ting, kunnskapen gått i glemmeboka, og rettigheter har gått i glemmeboka.
Ja, det tror jeg du har helt rett i, og som intuitivt så tenker jeg at disse myke verdiene som går på vektlegge, for eksempel kommunikasjon, det er mer komplekst når du skal sette det ut i praksis, kanskje litt mer uklart, og foredrar gjerne også et kompetanse- og kunnskapsnivå som er reelt. Det er ikke ting du kan gjøre utelukkende på intuisjon, selv om sikkert vi alle er jo forskjellige personligheter, og noen er kanskje bedre på dette intuitivt enn andre. Men også tenker jeg også det at disse harde verdiene som går på handlekraft, for eksempel, sant? I utgangspunktet så kan det virke, ja, for det første så virker det som du faktisk gjør noe konkret, sant? Og du har et mål. Og så hvis det målet ikke helliger midlet, da, så er du kanskje i stand til å sette det ned og tenke, ok, men hvilke konsekvenser får dette? Og så klarer å se det fra andre perspektiver. Mens spesielt i narkotikasaker så føler jeg det bortfaller, den refleksjonen. Og i stedet når du snakket om et kunnskapsnivå som er for dårlig og sånt, når man tolker liksom hva man lov til og ikke ute i felten, så tror jeg at det er en del av denne her kulturen rundt bruk av harde metoder som i seg selv blir kunnskapsgrunnlaget på en måte. Altså Du vet at hvis du tvinger noen til å ta en blodprøve, så vil du som regel finne noe. Eller kanskje er det sånn typisk mennesker at alle de gangene vi finner noe, så husker vi det. Og da stemte jo intuisjonen vår, og de gangene vi bommet, så det har vi kanskje litt lettere for å fortrenge, og så går vi videre. Mm. Og det gjelder jo alle mennesker, både og i alle yrker også. Mm. Men her har man på en måte lagt til grunn dette med at hvis jeg gjør sånn, så vil mest sannsynlig jeg avdekke X og Y. For eksempel ting hjemme i leiligheten, eller ting på mobilen, som man kan bruke i en sak. Og så tror jeg også det skremmende med dette, er at de gangene man, ja, det er jo skremmende, uansett om man lykkes eller ikke, så er det jo skremmende, for det er bruk av ulovlige metoder, sant? Mm. Men jeg tror at de gangene man har brukt ulovlige metoder, og så ikke funnet noe, så har man på en måte konkludert med at, ja, ok, men man kjemper i hvert fall den gode kampen, og av og til så bommer man, og så går man videre, liksom. Mm. Og så synes jeg det er litt skremmende hvordan brukeres, altså vi representerer jo brukere, sant? Men det er ikke alle som blir mistenkeliggjort som er brukere en gang, sant? Man kan henge i man kan bli tatt sammen med noen som står og røyker en joint, og så blir man mistenkeliggjort selv, og så videre. Men rettighetene til de som rammer seg dette, da, det har vært så det har vært så lite fokus på det. Mm. Omtrent ingen fokus. Mm. Og jeg hadde en diskusjon med Paul Larsson om hvordan liksom, historien har utviklet seg de siste årene. At for et par tiår siden, sant, og dette husker jo sikkert du også, så var den krigsretorikken mye sterkere og mye tydeligere, kanskje i etaten og i den offentlige diskursen også, at her skulle man til krig. Sant? Mm. Og de med knekk i knærne, de skulle man kaste på sel, for de måtte vekk, for de utgjorde en smittefare for resten av samfunnet omtrent, sant? Mm. Men så har man blitt mer nyansert, og vi hører jo politikere i dag som snakker om, selv om de støtter en straffepolitikk, så erkjenner de at man vil ikke straffe for straffens skyld. Mm. Til og med Vedum sa det på debatten på NRK at poenget er jo ikke å straffe.
Nei.
Poenget er å gi en reaksjon som, og, som på en måte, han sa ikke dette ordet, dette er meg som parasiterer, holdt jeg på å si, men for å skremme resten av flokken da, så man må jo gjøre et eksempel ut av noen.
Ja.
Og det er litt, selv om Paul sikkert har rett i at det har blitt mykere, og det har blitt mindre sånn krigersk i retorikken, så mener jeg jo det at det er den samme grunntanken som ligger til grunn. Og det har bare fått nye og litt mer moderne og tidsriktige farger, kanskje.
Ja, altså jeg er jo helt enig med deg i det, og jeg synes det er litt leit også, fordi at på Politihøgskolen har vi et fag som heter kommunikasjon og konflikthåndtering, hvor de lærer hvordan de kan kommunisere godt med mennesker, ikke sant? Og det lærer de jo nettopp fordi det er viktig med alle mennesker de møter der ute, så skal de opprette en kommunikasjon. For hvis ikke du på en måte klarer å kartlegge og snakke ordentlig med den personen du møter der ute, så klarer du heller ikke å treffe godt nok på tiltakene dine. Så det er jo en forutsetning at du ser mennesket du har foran deg, og at du har empati, og klarer å se den andre ståsted for å kunne gjøre godt politiarbeid. Ikke sant? Og dette er jo, hele politiloven er jo tuftet på nettopp det, at vi har det skjønnsrommet i mindre alvorlige straffesaker. At vi skal kunne se mennesket og ta en vurdering på hva er mest hensiktsmessig i forhold til deg. Og da kan vi lande på at her, vi skal ikke gjøre noe med deg, ikke sant? Du kan få lov å sitte her. Du utgjør ikke noen ordensforstyrrelse. Du plager ingen. Det går helt fint. Vi trenger ikke bortvise deg, vi trenger ikke bøtelegge deg, sånn som vi har begynt. Jeg ser noen enkelte politipatruller har begynt med nå, da. De har vridd liksom fra straffesporet over i politiloven nå, men fortsatt så må de liksom gi en konsekvens. Mm. Nei, vi trenger ikke det, hvis vi ser at det har jo ingen hensikt å gjøre det. Så da, det jeg opplever, eller sånn som jeg tolker ting her, er at vi har blitt for instrumentelle, altså vi har blitt opptatt av kriminalitetsbekjempelse, mer opptatt av det enn av menneskene, ikke sant?
Mm.
Selvfølgelig har også politiet en viktig rolle når det gjelder altså å bekjempe kriminalitet, det er det jo ingen tvil om. Men vi har også en hjelpe- og servicefunksjon i møte med mennesker, ikke sant? Og i mindre alvorlige lovbrudd så har vi også valgfrihet.
Mm.
Så derfor blir jeg litt lei meg når ikke man kan ha litt mer fokus på politiloven. Man ja, det har jo sendt ut en sånn opplærings pakke nå, og da det jo liksom muligheten i straffeprosessloven man ser på. Hva har du mulighet til å gjøre når du treffer en som bruker ulovlige rusmidler til eget bruk, ikke sant? Hvilke muligheter har du da? Men jeg synes også man burde diskutere, ja, hvilke muligheter har vi i politiloven, ikke sant? Det mennesker vi har med å gjøre her. Sårbare mennesker.
Ja, altså, for å kanskje virke litt uinformert da, men gjelder det liksom samme prinsipp som når noen studenter sitter i en park på sommeren og drikker øl, så kan politiet se det som jo et lovbrudd, men de kan la det passere.
Mm-hmm.
De kan faktisk overse det.
Ja, absolutt.
Så kan man i teorien gjøre det samme med en joint?
Ja, selvfølgelig kan de det. De kan jo det, det er brudd på legemiddelloven, ikke sant? Og her Man opererer, i hvert fall når vi underviser, så opererer vi med en sånn strafferamme inntil 6 måneders fengsel. Innenfor den rammen der så har du valgfrihet, ikke sant? Da kan du bruke skjønnet ditt som politibetjent. Og der vil jo brudd på legemiddelloven vil jo komme inn under det, ikke sant? Og så mener jo, jeg har jo selv vært ute i saker hvor det har vært, det eksempel jeg har kommet med i politiforum, ligger jo utenfor eller de rammene på 6 måneder. Men jeg, det var 4 marihuanaplanter, ikke sant? Som vi valgte og vi destruerte da, kastet det på sjøen, men vi anmeldte ikke personen. Og dette ble loggført da på PO-loggen i samråd med operasjonssentralen. Dette er jo mange år siden nå, men jeg kunne stått i retten og forsvart det. Ut fra disse prinsippene, ikke sant? Forholdsmessighetsprinsippene, disse tingene, hensiktsmessighet, altså disse tingene her kunne jeg gjort, og det er etiske vurderinger man gjør i møte med et menneske, ikke sant? Og så er det helt sikkert noen som vil si, ja, men det er ikke godt politiarbeid, og det er ikke greit, og sånn kan vi ikke gjøre det, liksom. Men jeg mener det at politibetjenter må ha med seg sånne type vurderinger i det de gjør. Det er superviktig, og de etiske vurderingene i møte med mennesker, de må vi ha med oss. Så at vi ikke risikerer å ødelegge mennesker. Og så må jeg bare si det at juristene vil jo da si, ja, men de vurderingene kan vi ta, de kan vi ta. Ikke sant? Du anmelder, og så tar vi den vurderingen på at vi skal ikke anmelde deg. Ikke sant? Fordi det er ikke hensiktsmessig å gjøre det. Og der er det en litt sånn profesjonskamp der ute også, ikke sant? Hvem skal ha makten her? Og jeg tenker det er en veldig interessant diskusjon, fordi jeg tror at vi må passes på også, både jurister og politifolk må passes på, sånn at vi ikke tråkker over de grensene hvor vi bruker for mye makt. Jeg tror ikke problemet er der vi bruker for lite makt. Det er ikke det som er problemet, det er når vi bruker for mye, ikke sant?
Ja, og kan jeg bare spørre først, men bare si til alle normals kjernefølgere, hvil i fred til de 4 plantene som havnet på sjøen. Og så må jeg spørre deg, for det er veldig interessant. Hva var det som gjorde at ikke du ville anmelde? Hva var ditt resonemang?
Nei, det var hans fortelling, okay. Rett og slett. Og jeg kan ikke gå inn i detaljene på det, men det var hans historie. Hvor vi skjønte det, at hvis han blir anmeldt nå, så kommer han til å knekke. Det kommer til å ikke gå bra for han.
Ja.
Så derfor valgte vi ikke gjøre det.
Ja.
Men vi var nødt til å destruere de plantene. Det måtte vi gjøre, ikke sant?
Ja. Det hadde vi. Nei, jeg forstår det. Det var en liten sånn spøkefull digresjon fra min side.
Ja.
Men vi ser jo dette i enkelte situasjoner. Jeg har for eksempel snakket med flere som har ganske sterk tilknytning til rusmiljøet i Bergen rundt Strakshuset på Damsgård, der det foregår en del omsetning av ulovlige rusmidler. Mange har vært brukere lenge og har nok i de aller fleste tilfellene et avhengighetsforhold til i hvert fall ett eller flere ulovlige rusmidler. Og har rusproblemer da, i hvert fall i perioder. Og politiet er jo ofte der, ofte skal ikke jeg si, men de er jo innom der innimellom for å se etter våpen i miljøet, for eksempel. Og da trygger politiet de som står der om at vi vil se i sekkene deres, men finner vi ulovlige rusmidler, så er ikke det noe vi skal henge oss opp i dag. Og det pleier å gå veldig ryddig for seg. Og da, men da kanskje politiet, at jeg vet du kanskje bedre enn meg, men da de kanskje på et konkret oppdrag som på en måte bestilt fra ledelse, og man har klare instrukser på hvordan man skal reagere i det tilfellet. Mm. Og så har jeg også hørt eksempler fra personer jeg har snakket med som kan du si tilhører samme miljø og har gjort det kanskje hele sitt liv fra de var tidlig tenårene, og forteller meg at ja, det er lenge siden de har blitt stoppet og sjekket, og hvertfall lenge siden de har blitt anmeldt av politiet for bruk og besittelse eller kjøp da. Og det viser jo at det er jo noe som praktiseres i dag, men det som bekymrer meg litt, og det som bekymrer meg med for eksempel den foreslåtte rusreformmodellen til Arbeiderpartiet, der man skal skille mellom tunge narkomane, som man faktisk skal valgt å kalle det, og alle andre som bruker ulovlige rusmidler, at straffriheten skal kun gjelde for de såkalt tunge, selv om ingen klarer helt å definere hvem de er. Det er sånn, i seg selv et stigmatiserende begrep som dessverre folk intuitivt skjønner litt hvem vi snakker om her, men når du skal sette det inn i praksis i lovens øyne, så blir det langt mer problematisk å definere noen som tunge rusavhengige. Men hvorfor skal det gå så langt før man liksom slutter å bruke de harde metodene? Hvis man anerkjenner at det har skadefølger, hvorfor er man ukritisk til å gjøre det mot en 18-åring?
Nei, altså, jeg er helt enig med deg at jeg tror for det første at det er delte meninger ute i politiet uten tvil, og at mange synes det er meningsløst å drive og jage etter rusbrukere. Det vet jeg, sånn var det når jeg jobbet ut også. Mange av oss som synes at det var meningsløst. Jeg husker vi fikk jo beskjed om at vi måtte flytte på, ikke sant, de rusbrukerne som stod opp i Slottsparken, og flytte dem nedover Karl Johan. Og jeg husker dem, når vi endelig fikk dem over på Grønlands side, da var vi så fornøyd, for da kunne vi slippe å gjøre sånne drittjobber. For vi syntes det var helt meningsløst, ikke sant? Og vi var sånn, hvorfor kan de ikke bare få et sted hvor de kan få lov å stå i fred? Mm. Så det er klart at politifolk må jo gjøre en del sånne kjipe ting som er ordre ovenifra, og som de selv ikke syns er noe ok å holde på med, ikke sant? Mm. Ja, nå glapper jeg litt hva du spurte om, André, nå må du bare friske meg opp. For nå var jeg langt.
Nei, jeg tenkte mer på denne bruken av straff, da, bruken av å anmelde sånn, mot en gruppe, men ikke mot de som kanskje er i farezonen eller sårbar.
Ja, jeg tror det handler om denne, hva skal jeg si, grunnfestede troen på at en reaksjon virker forebyggende.
Mm.
Ikke sant? Og det er jo det som har fulgt politi, deler av politietaten, for det gjelder som sagt ikke alle, at man har en sånn klokketro på at straff virker. Og det er så grunnfestet i hele måten man tenker på i politiet.
Mm.
Og at det klarer man på en måte ikke å slippe tak i, selv om all kunnskap nå sier at ja, men det stemmer ikke.
Mm.
Konsekvens og straff virker ikke, ikke sant? Det er ikke det som forebygger at ungdom begynner å ruse seg. Men det der sitter, den sannheten der, den sitter så hardt, tror jeg, i deler av politikulturen, at ja, jeg vet ikke hvor lang tid det tar å få endret den. Det er vanskelig å endre kulturer, ikke sant? Og sånne type verditenkninger.
Ja, og så tror jeg, altså, dette har vi snakket om før også, men for nye lyttere, så er det kanskje interessant at vi toucher litt på det at politiet er jo en svær etat. Jeg vet ikke hvor mange som er ansatte eller jobber ute i felten hver dag. Vet du det?
Noe sånt sirkus? Nei, altså det er vel, jeg tror det er 8-9 tusen som er ansatt i etaten.
Ja.
Men de som er ute er jo ikke så mange. Hvor mange er det da? Ja, nei, det husker jeg ikke. Er det 2-3 tusen eller noe sånt? Nei, nå er jeg helt på viddene.
Poenget er at en stor offentlig etat, som andre store offentlige etater, gjenspeiler jo ofte samfunnet. Du har ulike mennesker med ulik bakgrunn og ulike verdier, og vi snakker om stigmatisering mot brukere av ulovlige rusmidler, så er ikke det noe politiet har funnet opp selv. Politiet blir jo, som du sier, da, satt til å aktivt, i hvert fall på systemnivå, forsterke den. Men det betyr jo ikke at politietaten i seg selv liksom, er en iboende ønske om å stigmatisere, men jeg tror at veldig mange tror det er effektivt å straffe, som du sier. Sant? Og, ja. Og det som også er veldig interessant, som jeg merker, spesielt når jeg tar mitt ruspolitiske engasjement litt utenfor min Twitter-boble, der de fleste er på min side, eller i støttegruppen til rusreformen, der vi alle er enige, da. Som regel, selvfølgelig uenige om enkelte ting, men for eksempel på TikTok, da, sant? Der jeg er ganske aktiv også, så hvis en video jeg har laget får litt popularitet, så når den ut til den brede befolkningen som ikke dykker i rusdebatten hver eneste dag. Og det er, jeg må si det er skremmende mange da, og vi har jo sett det i rusdebatten også, vi har sett det blant våre mine meningsmotstandere og våre meningsmotstandere, at siden vi vil slutte å straffe ulovlig rusbruk, så hvorfor slutter ikke vi å straffe drap og pedofili og bla bla bla? Man sidestiller det. Narkotikalovbrudd med å ta et annet liv eller å begå overgrep.
Dere får jo skylden for at kartellene også overlever, ikke sant?
Ja, ikke sant. Det hadde ikke vi skrevet innlegg om behov for avkriminalisering, så hadde ikke kartellene hatt kunder. Så det må vi slutte med. Det må vi slutte
ja,
med. Den legaliseringsdebatten, altså. Gud forby at de får litt konkurranse, disse kartellene. Men det er noe. Det er en annen diskusjon også. Men liksom, dette med forholdsmessighet, da, hvis man utgangspunktet mener at narkotikalovbrudd er så alvorlig at man sidestiller det med å, det er til og med å kjøre for fort i trafikken, er det folk som sier. Ja, hvorfor har vi fartsgrenser da, hvis dere vil fjerne? Altså, man har ikke forstått resonemanget som går på liksom det at hvis du bryter loven med å bruke et ulovlig rusmiddel, så er det først og fremst deg selv du skader.
Ja.
Og det går ikke i utgangspunktet direkte utover noen andre. Sant? Og så kan folk ha en eller annen tilstand der det og det blir gjort som også er ulovlig, men da er det straffbart fortsatt. Sant? Ja. Så det fritar jo ikke for skyld å begå nye lovbrudd i ruset tilstand.
Nei.
Men poenget mitt her er i hvert fall det at det der med å endre kulturen da, i politiet, der man tror så sterkt på straffen, jeg tror ikke det er mulig før den brede befolkningen ellers også begynner å se litt annerledes på ting. Og jeg tror at vi er mye nærmere enn politikerne våre gir uttrykk for når de skal stemme om denne rusreformen, når de stemte om rusreformen. For debatten har bidratt til å åpne noen øynene, har det. Og jeg har personlig snakket med politifolk også, som har tatt kontakt med meg og sagt at for eksempel gjennom å følge med på TikTok, så har de endret syn. Og spesielt nå når Riksadvokaten også var med på å avklare, så har jeg opplevd, da, i hvert fall fått høre, at det finnes lensmannskontorer og politikontorer der ute som har tatt det ganske alvorlig. Har dere på politihøyskolen, er det rundskrivet, er det inn i pensum nå, har dere liksom noe, vet du om det? Eller har du selv i dine fag bare sånn, shit, dette må jo vi faktisk undervise i?
Ja, det er nok en høyere bevissthet rundt det nå, i forhold til at vi må være bevisste på å snakke om dette her i leksjonene våre og den type ting. Men så har jo en del av juristene gått ut og sagt at dette underviser vi allerede, ikke sant? Så kan ikke jeg svare for alle juristene ved politiskolen.
Nei, men jeg har hørt det jeg også, ja.
Ja. Så, men jeg tenker at det er jo dette her må vi, og vi må jo bevisstgjøre studentene fra første dag, ikke sant? Ja. Det er jo det handler om, å bevisstgjøre dem på at de også kan komme ut i kulturer i politiet som fortsatt henger litt igjen her da, som fortsatt driver på gammel måte, og hvordan de skal håndtere det, ikke sant, som studenter når de kommer opp i den type situasjoner. Og så er jeg helt enig med deg i at jeg tror nå at det skjer noe. Jeg tror at bevisstheten øker både i politietaten, men også ute i samfunnet. Og jeg tror at presset fra samfunnet er det som endrer politiet. Jeg tror det er den eneste måten å endre politiet på. Det er at det kommer fra samfunnet og presser på den veien der. Jeg tror ikke det hjelper at interne stemmer i politiet roper høyt. Det har ingenting å si. Det er dere utenifra som har betydning.
Ja, jeg liker å tro det. Det er derfor vi gjør det vi gjør.
Ja, men det tror jeg faktisk at det er.
Jeg tror også det har en fin synergieffekt. At vi er flere på ulike sider av gjæret som roper høyt.
Ja.
Og så, men selvfølgelig, folkeopinionen har jo mye å si.
Ja. Og så tror jeg jo flere personlige historier man kan få ut der, på på hvor dårlig disse tiltakene, maktinngrepene fra politiet treffer mennesker. Jo flere sånne historier, jo mer endring får vi. For man, da vil man jo se om dette, dette fungerer jo ikke. Dette er jo urimelig, ikke sant? Dette ødelegger jo mennesker. Vi kan ikke holde på sånn. Vi må finne andre måter å jobbe på som treffer bedre enn dette her, ikke sant? Mm. Så jeg har veldig tro på det. Få ut de der personlige historiene. Det har jo vært noen veldig sterke historier i media, og det tenker jeg det endrer folks syn på ting.
Jeg gjør det. Det sier du kanskje bekjempe ild med ild, men du kan faktisk bekjempe følelser med følelser. Mm. Og det er gjerne sterke følelser som trigges og som også bidrar til å opprettholde en tro da, på straff og straffekultur og straffepolitikk mot brukere. Og jeg har jo selv erfart at jeg en gang ble omvendt på det punktet. Fordi du gjorde meg en personlig erfaring som gjorde at mine følelser til temaet endret seg. Mm. Og jeg har jo merket også det at når det kommer sterke historier frem, så endrer folk mening og oppfatning. Og jeg har også fått mye tilbakemelding på, for eksempel når jeg var på debatten og snakket om min erfaring da, med straff, som i seg selv er en ganske mild utgave av et eksempel i forhold til veldig mange andre der ute, men som samtidig er en fin sånn metafor på at jeg var på vei til å ta imot hjelp jeg hadde søkt meg til, ble hindret fra det rent fysisk fordi jeg ble satt på glattcelle. Altså, betydningen, jeg føler det er en god skildring på hva straffekulturen gjør. Da. Men jeg har hørt fra da, foreldre som har sittet med barna sine og sett denne episoden av debatten og sagt det litt sånn til ungene sine. Så jeg visste faktisk ikke at det var sånn vi gjorde det. De har alltid bare akseptert at narkotika er et onde, det må være forbudt og det må være straffbart. Og så har man ikke tenkt så mye lenger på de faktiske ringvirkningene som det har og gir og får for de som rammes av det. Og så satt jeg litt og tenkte i går, og det kan godt være at jeg er litt på jordet når jeg sier dette. Men jeg føler det at, og selvfølgelig i de store byene, Bergen og Oslo for eksempel, så jobber det flere politifolk, og det finnes flere måter å angripe problematikk på det. Men det virker som man på et slags politisk plan i hvert fall har skjønt det at etter å ha brukt alle mulige metoder da, for å bli kvitt disse rusproblemene i samfunnet. Og som du sier, politiet er satt til å gjøre den jobben når det gjelder å opprettholde det strafferettslige, holdt jeg på å si, eller lov og orden. Men det var ikke politiet som bestilte at alle brukere i Bergen skulle flyttes fra Nygårdsparken når den skulle renoveres. Det var det byrådet som bestemte, og politiet måtte gjøre jobben. Ja. Og jeg husker jo, jeg var på vei til utveksling i USA, studerte fortsatt, og skulle på Berkeley i Nord-Kalifornia, og var borte et halvt år da, og hadde da et ganske omfattende rusproblem, og var ganske avhengig. Og jeg husker jeg stresset litt da, på hva kom til å skje med rusmiljøet når jeg kom hjem igjen. Hvor skulle jeg nå gå da? For det Nygårdsparken ligger rett ved BI der jeg bare går gjennom hver dag og forkledd som en etablert student, så jeg ble aldri stoppet av sivilpoliti eller uniformert politi på den gang. Men det tok jo ikke mange ukene da, før jeg kunne lese i lokalavisen hjemme at nå har miljøet flyttet seg til Korskirkemenningen, som da ligger litt lenger ned i sentrum. Så den dagen jeg landet et halvt år senere på Flesland, så tok jeg taxi rett ned til Korskirkemenningen og hadde kjøpt meg noen Rivotril etter å ha vært på norsk jord i 25 minutter liksom. Mm. Og det sier litt da, om at man har prøvd å flytte problemene da. Og når jeg ble straffet i samme område for noen måneder senere, når de sikkert har begynt å kjenne meg litt igjen, så fikk jo jeg også da påbud om å holde meg under sentrum i 24 timer. Mm. Og et forelegg da på 10.000. Så de har jo prøvd alt, i hvert fall Bergen og Oslo. Sant? De har prøvd å straffe, de har prøvd å jage, de har prøvd å bortvise, og så har ikke det funket. Og så har de begynt å gå opp for dem at det funker ikke, kanskje. For de har prøvd alle ting i boken. Men så føler jeg at det henger litt igjen, da, kanskje litt ute i liksom mindre tettsteder i distrikts-Norge, der du får en færre andel brukere, kanskje. Og når jeg sier dette høyt, da, så, så skjønner jeg at jeg tar litt feil også, for det finnes jo steder som Karmøy og Haugesund her på Vestlandet som har store rusproblemer og store liksom, narkotikaproblemer, mange som blir avhengige. Men jeg føler liksom at det er lettere å liksom si at straffen funket hvis du tok han ene i den ene klassen på den lille ungdomsskolen som røykte hasj, og så bare stigmatiserte han når han var 16, sånn at han aldri ble liksom en del av lokalsamfunnet, da, fordi at alle foreldre visste, ingen unger fikk lov til å leke med han, og så ble han da en del av en subkultur i en kanskje litt større by, ikke så langt unna, eller kanskje han dro til Oslo eller Bergen for å finne et rusmiljø. Og så har man liksom trodd at og det funker, fordi at man har skremt liksom resten av kidsa til å holde seg borte. Jeg vet ikke om det er en sånn confirmation bias som lurer deg.
Altså, jeg tror nok du har delvis rett i det, André. Og jeg tenker det er jo her etikken kommer inn som en korrigering. Nemlig det at du kan ikke bruke et menneske som et middel for å oppnå noe annet. Det er så uetisk som det går an å få blitt. For da offrer du det ene mennesket fordi du skal redde mange andre. Det blir sånn kynisk konsekvenstenkning, da, for å si det sånn. Mm. Og tenker, det er ikke politiets jobb å tenke sånn. Vi skal se individene som vi møter, og så skal vi prøve å løse en situasjon for et individ som har kommet i en vanskelig situasjon. Det er jobben vår. Ikke sant? Ikke å drive med sånn at nå skal vi forebygge det og offre deg. Det er jo ikke, altså det blir jo helt feil. Ja. Ikke jeg. Så, ja. Men at det er noen som tenker sånn, helt, helt sikkert.
Mm.
Det er masse diskusjoner om hva forebygging er i politietaten, og det, der er det er man langt fra enige.
Så, ja. Mm. Og så når jeg liksom setter storbyer mot mindre distriktssteder, holdt jeg på å si opp mot hverandre, så vet jeg selvfølgelig at det finnes variasjoner, sant? Og det er fortsatt folk i Bergen og Oslo som jobber i politiet som garantert tror på den straffetilnærmingen. Men jeg har hørt om at jeg har hørt eksempler på at ungdom på Oslo Øst, det har skjedd at politiet ikke har anmeldt en joint.
Ja.
Fordi man vet at akkurat de kidsa der har større problemer enn å liksom røyke en joint i livene sine, og at man derfor kjenner de og ønsker egentlig bare å ha kontakt med de for at de skal kanskje ikke havne enda lenger ute da, fordi at dessverre er det sånn i samfunnet at hvis du røyker en joint, så blir det sett på som at du er på skråplanet liksom. Det trenger jo ikke være tilfelle i det hele tatt. Men jeg tviler på et lensmann på et lite distriktssted ser mellom fingrene på en joint et sted der det bor et par hundre stykker kanskje, men
jeg tror at de kan ha forskjellig tilnærming. Jeg tror nok at nå heter det jo politistasjonssjef og ikke lensmann lenger.
Ja, det er jeg ute til.
Men jeg tror at også der vil du ha, altså det er litt sånn hvor velutviklede empatiske evner har du, ikke sant, i forhold til å finne de riktige virkemidlene overfor den personen da. Og jeg tror du finner, det er store variasjoner der ute, ikke sant? Og de vi får høre om er jo de som tråkker over streken.
Ja.
Det er de vi hører om, mens alle de som gjør ting på en god måte, da, de hører vi jo ikke om, ikke sant? Og de finnes jo der ute. Selvfølgelig gjør de det. Så, ja.
Du har noe greit i det. Du har noe greit i det. Jeg skal ikke stigmatisere hverken med å bruke feil begrep eller snakke om politifolk som jobber i distriktene. Det er bra folk overalt, helt sikkert. Og det har du greit i. Men akkurat apropos da, så før vi liksom runder av det, så tenkte vi må litt inn på dette her med, kanskje, det er ikke bare negative trender å spore. Jeg kan jo nevne det at Riksadvokaten også bestilte jo denne her gjennomgangen da, av straffesaker, narkotikasaker, for å se, har det vært systematiske lovbrudd eller ikke? Mm. Og så venter vi egentlig alle bare på en rapport nå som, vi tror kommer til å stadfeste det at dette er vanskelig å finne ut av. Dette må jo gjøres manuelt, og vi har ikke kapasitet, og derfor er ikke det noe mer å si om den saken foreløpig. Vet du noe om det? Vet du når den kommer, den rapporten?
Nei, den er rett rundt hjørnet. Er ikke det nå på fredag da? Den skal være klar?
Ja, jeg trodde det var forrige fredag, men kanskje det er nå på fredag, ja.
Ja, jeg tror se. Det. Og så er det interessant da, at de har jo bare plukket ut 3 uker. Og 2 av de ukene er jo i pandemien, ikke sant? Hvor Bård Dydal har jo vært tydelig på det, at det er jo, da ble jo veldig mye politiaktivitet logget ned, fordi alt fokus var på smittevern, ikke sant? Sånn at jeg har mine tvil om de tallene vi får frem de 3 ukene er reelle, det må jeg si.
Og det er veldig... Så 3 uker, er det 3 sammenhengende uker?
Ja, jeg forstod det sånn.
Ja, hvordan skal
jeg
det
være? Jeg tror det da, men det, når du spør sånn, så blir jeg litt usikker, men jeg tror det er det.
Ja, men uansett, det høres ikke ut som noen statistisk signifikans vi kommer til å få noe innsyn i hvert fall.
Nei, det er jo derfor det hadde vært fornuftig om det ble en del av den granskningen, ikke sant? Nettopp fordi da kan man, i stedet for å bare gå inn i registrerte straffesaker i løpet av 3 uker, så kunne man gått inn og sett mer på kultur, fenomener, og alt det ligger jo så mye der ute. Jeg har jo fulgt med litt på Twitter, jeg også, så jeg ser jo disse filmene som legges ut fra disse TV-seriene, altså vi ser det jo at dette har vært praktisert, ikke sant?
Det er veldig fascinerende. Det er veldig fascinerende hvordan man faktisk har klart å arkivere disse lovbruddene i form av underholdning på TV-en. Det er tilgjengelig for alle å få innsyn i.
Ja.
Så kanskje hvis vi har kjørt en liten gransking av Nattpatruljen og Blålys, og så kan vi ta et stikkprøve på 3 sesonger av hver, og så ser vi hva vi finner. Men hvis vi skal nevne noen positive trender da, så har jo det kommet 2 nyheter som jeg synes vi skal si at det er bra.
Mm.
Og det første er jo det at politidirektøren da åpner for at politiet kan begynne å skrive ut såkalte kvitteringer, eller innføre kvitteringsordning, som på en måte lettere vil loggføre hvem som blir stoppet av politiet, og hvor ofte. Og her satt jeg og tenkte i dag som jeg tenkte skulle spørre deg om. Fordi at ja, vi kommer ikke så veldig mye unna at for eksempel noen former for narkotikalovbrudd, eller lovbrudd generelt, det handler om sosiale forskjeller for eksempel. Det handler om mer sånn strukturelle samfunnsforhold som må rettes på politisk nivå. Og det er selvfølgelig ulike meninger om hvordan man gjør det, det er jo det som er politikk. Men at man vet at i noen nabolag for eksempel, så er det mer utbredt synlig kriminalitet. Det er viktig å understreke synlig, og folk bor tettere sammen, tettere på hverandre, tettere opp mot hverandre. Så det er kanskje også lettere for en som ringer til politiet og bevitner det, eller hører om det, og så videre. Sant? Og politiet vet også at statistisk sett så ser de mer synlig kriminalitet når de kjører patruljer på østkanten, enn hvis de kjører på Frogner i Villastrøk for eksempel. Og det er jo selvfølgelig problematisk fordi at de som rammes av det, de føler seg, og vi vet jo også det, at for eksempel politiet driver jo etnisk profilering. De ser etter hudfarge, de ser etter klesstil, sant? Så lurer jeg på dette. Hva skal til for at du blir stoppet av politiet? Kan politiet stoppe hvem som helst, når som helst i utgangspunktet?
Nei, de kan jo ikke det. De skal jo ha, altså, eller det er diskusjoner på det og da, men fordi at noen sier jo det at politiet kan stoppe hvem som helst og begynne å prate, ikke sant? Men jeg mener jo det at politiet må være bevisst på at når man stopper et menneske, så er det en kontrollvirksomhet. Og selv om politiet selv mener at de bare skal prate, så ligger det jo en intensjon, kan det ligge en intensjon bakom at de håper å få finne et eller annet på den personen, så de kan ta personen. Og det er uetisk, ikke sant? Der kommer etikken igjen inn som en sånn sperre for hvordan politiet kan holde på, ikke sant?
Mm.
Kan ikke drive med tiltak fordi vi skal fiske etter å få tatt noen. Da er du ute etter å ta mennesker, da. Det er jo ikke det vi er ute etter å avdekke kriminelle forhold, men da må vi ha en saklig grunn når vi stopper mennesker. Det må være et mistankegrunnlag, ikke sant? Og du kan ikke gå inn og kontrollere et menneske når du ikke har mistankegrunnlaget, fordi du tenker, nå skal jeg bygge opp en mistanke.
Ja.
Skjønner du? Det blir helt feil.
Ja.
Sånn at, ja, altså jeg synes jo rekrutteringsordningen er positiv fordi den vil skjerpe politipraksisen, og det vil forhåpentligvis få politibetjenter til å tenke gjennom 1 og 2 ganger, ja, hvorfor stopper vi han her egentlig? Er det fordi han er en kjenning? Ja, men er det en saklig grunn? Nei,
ja, det
er jo ikke det.
Nei, ok, nei. For det var akkurat det jeg tenkte på, at såkalte kjenninger, sant? De blir jo stoppet oftere.
Ja.
Det er en grunn til at de er kjenning, og om det er fordi at de blir stigmatisert og liksom mistenkeliggjort uten grunn hver gang, det kan jo kanskje skje, Men for andre så er det sånn en kjenning fordi at vedkommende har kanskje begått noen lovbrudd opp igjennom, og så skal man forebygge da, ved å stoppe vedkommende hver gang vi ser at han er i bil, eller hver gang vi ser at han er på farten. Men det i seg selv blir jo en slags forfølgelse som ikke virker, det virker ikke etisk og moralsk riktig da.
Nei.
Og så tenkte jeg, hvis du da er en fetter av den kjenningen, eller en bror, eller en venn, sant, så blir du også stoppet hver gang, fordi de vet at du kjenner, og sant?
Ja.
Og det er jo dette som skjer, sant? Men problemet er jo det at, det er jo et problem i seg selv, men problemet blir jo enda større og sterkere, hvis du har, la oss si, 4 ungdommer som kommer fra samme fest, og litt lenger fremme så går Per og Pål, og litt lenger bak så går Hassan og Ali, og så blir Hassan og Ali stoppet av politiet hver eneste gang, mens Per og Pål får gå videre. Vi kan ikke stoppe den sjelden gang hvis de henger med Hassan og Ali. Sånn? Men, og en ting som fikk ganske lite oppmerksomhet, og som kanskje ikke, ja, det gir jo ikke noe statistisk nødvendigvis relevans til det jeg sier nå, men vi vet jo det at ungdommer fra Oslo Øst blir oftere stoppet, og vi vet at det er en etnisk profilering som ligger til grunn for det. Og den videoen, den Twitter-videoen som jeg delte, eller videoen på Twitter som jeg delte i april, som ble veldig mye snakk om, der en 15 år gamle gutt ble ransaket i undertøyet, mens han selv filmet hendelsen. Han og moren fortalte meg, og dette ble ikke en sak i media da, men av alle de ungdommene som var på stedet rundt den barnehagen når politiet kom, så var det 2 stykker som fikk lov til å gå uten noe videre spørsmål, og det var de 2 etnisk norske.
Ja.
De med lys hud og lyst hår fikk gå uten spørsmål, mens vedkommende her, en 15 år gammel gutt blant annet, måtte, ja, ble sjekket i trusen. Sant? Så det er en stor forskjell, og hva gjør det med en ung mann? Styrker det tilliten til samfunnet, til politiet, til systemet?
Nei, den går jo rett i bånd, den. Og det som er interessant er jo at politilederen sa jo, første uttalelse fra ham var jo at dette var innenfor.
Ja.
Ikke sant? Husker du det?
Ja.
Ja, og det har han jo måttet, de ordene har han jo måttet gå tilbake på da, eller han har jo ikke gjort det, men han har jo blitt skjermet, men lederen lenger opp.
Saken skulle jo faktisk, eller er jo faktisk under etterforskning av spesialenheten, men jeg vet ikke hvor lang tid de pleier å bruke på en sak, jeg.
Nei, det er jeg litt usikker på, ja.
For det er ganske fort etter at den videoen ble kjent at de kom til å se på den saken. Så det blir spennende å se. Nå er ikke spesialenheten verdens beste rykte på seg for å liksom felle politiet da, i sånne saker. Men det går jo an å anke videre til Riksadvokaten, hint, hint, hvis noen ser på her og føler seg urettferdig behandlet. En annen ting da, så det er bra. Vi kan si at det er åpenbart helt bra at politiet åpner for kvitteringsordninger. Det vil kanskje ikke forandre verden, men det vil kanskje belyse realiteten. Og så kan man begynne å ha enda mer fokus på og samtale rundt hvordan endrer vi på dette, som er et problem. Men en annen ting som politiet har snudd i nå, som jeg synes er veldig bra, det er dette her med at de har nå sagt at de skal slutte å bruke hunder på skoler i narkotikaforebyggende arbeid. Jeg sier narkotika fordi at jeg har aldri hørt om alkoholhunder. De finnes sikkert langs grensen hos tollerne, men jeg tviler på at det er øl og vin og sprit hundene lukter etter når de skal forebygge rusbruk i norske skoler.
Jeg synes jo det er ganske interessant at politidirektoratet har gått ut og argumentert med stigmatisering.
Ja.
At den praksisen er for stigmatiserende. Og da har de jo lyttet til elevorganisasjonen, og det synes jeg jo er kjempefint. For jeg tenker det er politi, vi er helt avhengig av å lytte til borgerne og deres opplevelser av politiarbeid. Det er det vi blir klokere av, ikke sant? Og så må vi på en måte finne de virkemidlene som virker, og ikke de som på en måte tråkker på andres rettigheter.
Mm.
Så jeg er også veldig glad for det, den erkjennelsen der, og at man faktisk begynner å tenke over ting. Og jeg tror dette henger sammen med rusreformdebatten. Jeg tror dette med uforholdsmessighet og de tingene der som har kommet så høyt opp nå, også for innvirkning på sånn som denne beslutningen om narkotika under i skolen. Da.
Ja. Ja, og jeg og normal, vi har i en årrekke kritisert politiets bruk av hunder på skoler. Jeg har snakket med elever som har blitt utsatt for det, som forteller at det er det mest ydmykende de har opplevd. Og jeg har også sett sitater fra lokalpoliti, blant annet i Haugesund og Karmøy-regionen, at at meningen var å skremme. Det var meningen å bare komme der og henge ut, sånn at resten av kidsa tenker seg om en eller to ganger før de tar et trekk av en joint på neste fest. Og der, så de har vært helt åpen på at dette har vært ment stigmatiserende, og at man har trodd at det forebygger rusbruk blant unge. Så har jeg jo hørt litt interessant bemerkning. Jeg tror det var Hans Fredrik Martinussen. Han pleier å gå ganske hardt ut på Twitter når han først twittrer. Han gjør ikke så mye halvveis den mannen der. Men han var vel inne på en mistanke om at de skal slutte med hunder, for de vet nå at de har ikke lov til å gjøre rassier hjemme hos elever som hun markerer på, som jo har vært en rutinemessig greie. At ja, politiet nå sier at de vil ikke stigmatisere lenger, men han mente at kanskje var det egentlig slik at hva skal vi med hunder hvis ikke vi kan dra hjem til dem og finne denne hasjen som de tydeligvis har hatt på seg en dag i forveien, eller har røykt en dag i forveien. Så altså, jeg skal ikke spekulere, men jeg synes det var en interessant bemerkning, for at selv med hunder nå, så kunne de jo ikke sjekket mobil, de kunne ikke sjekket hjem, eller gutterom, eller jenterom, så kanskje de bare legger ned hele driften, og så blir det litt sånn good guys og good girls som sier, nå skal vi slutte å stigmatisere, for vi har skjønt at det er galt. Men igjen, spekulering, det er jo gøy, det er jo det podcaster er til for å gjøre.
Det har vært gøy å gå inn i hodene på de som beslutter da, og tenke og lese tankene deres.
Veldig. Men en stor gratulasjon til elevorganisasjonen som jeg vet har kjempet i 10 år minst mot denne praksisen. Og jeg så leder for elevorganisasjonen var veldig happy når denne nyheten kom. Så det skulle bare mangle at de lytter til elevene. Og nå i kjølevannet av dette da, det kjølevannet har jo så vidt rukket å bli kjølig, holdt jeg på å si, men det har jo nå blitt snakket om liksom, hva er lov og ikke lov, hva er skolelov og ikke lov til når det gjelder å teste, rusteste elevene sine. Jeg mottok faktisk i dag et skriv fra en som har fått et skriv fra sin videregående skole, der de sier at med mistanke om ruspåvirkning i skoletiden, det er sånn jeg tolker det, så vil skolen be om tillatelse til å foreta en urinprøve på eleven. Og så lurer jeg på, og jeg vet jeg skal jo snakke med Katrine Holter, som kanskje kan jussen på dette, sånn helt konkret og spesifikt. Men det høres jo inngripende ut at en skole skal foreta urinprøver. Og hvis det er inngripende, er det inngripende at politiet foretar urinprøver fordi det kan føre til strafferettslig reaksjon, eller er det inngripende fordi at det er inngripende? Det er jo litt interessant da, men jeg skulle jo tro at skoler og offentlige instanser blir holdt til samme standard som politiet.
Ja, jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er veldig spesielt det du forteller der, det må jeg si. Jeg skjønner ikke at skoler har anledning til det i det hele tatt. Jeg tenker at her må den rektoren som er ansvarlig for dette skrivet må gå noen runder her og sjekke opp om dette er innenfor. For jeg synes det høres veldig spesielt ut. Men, ja. Men de baserer det på frivillighet da.
Ja.
Men allikevel da, i hvilken grad er det frivillig hvis foreldre står og presser på, rektor står og presser på, denne stakkars ungdommen vil egentlig ikke, men har han eller hun et reelt valg? Ikke sant? Ja. Sånn at her er det masse problemstillinger som må tas tak i fra skolens side.
Ja. Og liksom det pedagogiske i dette, for det sto ingenting i det skrivet, så vidt jeg husker, hvilke reaksjoner som vil forekomme hvis man ikke får samtykke til urinprøve. Men en av reaksjonene var det at hvis de avdekker ulovlig rusbruk, så kan eleven bli bortvist eller utvist i 1 til 5 dager fra skolen. Og det er jo ganske interessant i seg selv, for hvilke rusmidler kan du spore lenge i kroppen, og hvilke rusmidler kan du spore kun en dag etter inntak, eller ha halvt døgn omtrent etter inntak. Det er jo et spekter der, sant? En elev kan jo ha brukt cannabis for 2 uker siden, og så vil det slå ut på en urinprøve.
Jeg må bare sitere en av studentene mine, fordi hun sa... Ja, hva hvis den cannabisen er det som gjør at eleven klarer å komme seg gjennom skolehverdagen?
Ja,
og har de i det hele tatt de perspektivene der
Nei.
Med seg? Disse folka som er så opptatt av dette kontrollregimet?
Mm.
Altså, vi må begynne å se hele mennesket her. Vi kan ja. Ikke bare se rusmidlet.
Nei, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og så vil jeg faktisk gå så langt som å si at hvis, ja, som studenten her er inne på da, eller var inne på, hvis denne personen har brukt et rusmiddel den morgenen, og han likevel går på skolen, ja. skal ikke oppfordre til å ruse seg før man går på skolen, altså. Men han har tatt en avgjørelse om å gå på skolen, om å være rundt om medelever, sikkert venner, klassekammerater, klassevenninner, og har oppsøkt et læringssted og det som skal være et trygt miljø.
Mm.
Og så kan du selvfølgelig forstå at en skole har regler om å være rusfri på skolen i skoletiden. Litt sånn som i arbeidslivet, sant? Det er et krav.
Mm.
Og kanskje er det til og med helt greit å bare sånn forsiktig ta til siden og høre om det går bra med deg.
Ikke sant.
Ja? Og hvis du ikke truer den eleven med straff, så kanskje vil du senke terskelen for at den eleven sier, vet du hva, ja, i dag har jeg røykt en joint, for jeg hadde jævlig angst, eller jeg fikk ikke sove i natt, eller ja, noe har skjedd i livet mitt, eller noe ja. Pågår i livet mitt. Og så får man snakket om det.
Ja.
Og så i ytterste konsekvens, da, hvis det er snakk om sånn synlig ruset, og man er redd for å sende et signal til andre elever om at det er greit å ruse seg på skolen, så sier vi, vet du hva, du kan få fri resten av dagen.
Mm.
Og kom igjen i morgen, du er hjertelig velkommen tilbake.
Ja.
Og Hvis det å dra hjem over, i det hele tatt er et trygt sted å dra, da.
Ja, nettopp.
Det er også en annen ting, sant?
Ja.
Kanskje skole er det tryggeste tiden på døgnet man har å være.
Ja, og kanskje man da gjør bare vondt så mye verre ved å utvise da i flere dager, ikke sant?
Ja.
Så det med relasjonskompetansen er så viktig, ikke sant? Ja.
Og det er en sånn sammensatt problemstilling. Som du sier helt rett, fokuset blir kun på dette med rus og narkotika. Og så står man da i fare for å liksom snuble i så mange andre viktige perspektiver da, som du trenger å ta hensyn til for å ta den beste avgjørelsen. Og det er skremmende, for vi ser noe som vi snakker om, vi har kritisert en del politikultur i dag. Vi har sett at det er en del ting som må skje på samfunnsnivå for at folk åpner øynene. Og så har vi snakket om at det finnes jo selvfølgelig variasjon der ute, og at vi ser jo kanskje noen tegn på at politietaten er i endring.
Mm.
Og så blir jeg veldig forbannet og trist og lei meg når jeg ser at liksom skolene skal... Har de alltid drevet på med dette? Har de alltid drevet på med å sende dette skrive og urinteste elevene sine? Jeg fikk ikke noe sånt på min skole der jeg gikk. Men uansett, hvis skolene skal begynne å ta opp den arven, da, eller at, hvis de allerede driver med det, så må vi belyse det og snakke om det, altså. For det er...
Absolutt.
Jeg er helt enig
med deg. Det skal være et trygt sted å være.
Ja, ja.
Og det kan jo hende at denne rektoren tenker at dette er forebyggende, da. At man skremmer folk.
Ja,
men
det er jo garantert. Ja. Rektoren det. Ja. Garantert.
Ja.
Nei, som jeg har sagt mange ganger før, skole skal være en trygg læringsarena, sant? Det skal være... Og det er ikke så lett å lære ting hvis det er utrygt, hvis du er i et utrygt miljø. Og det å bli uthengt og stigmatisert og utvist for det som kan være symptomer på at du sliter i livet, det er ingen god start på livet. Så nei, vi skal snakke mer om dette fremover, og vi skal også belyse om det er lovlig å holde på sånn. Og hvis det er lovlig, så skal vi ta debatten om hvorvidt det er god pedagogikk for er det et sted som fordrer god pedagogikk, så er det politihøyskolen og den vanlige skolen. Er du enig i det?
Ja, det er jeg helt enig i. Absolutt.
Du, jeg ser at vi har nådd timen vår, og jeg vil bare si tusen takk for denne samtalen. Jeg synes disse samtalene er så lærerik og interessant, og jeg håper vi kan gjøre det igjen.
Ja, det er veldig fint for meg også dette, så veldig hyggelig å prate med deg. Jeg setter pris på det. Ja.
Jo, takk. Og så må vi ha en, du må ha, og jeg også, begge ha en riktig god mandag og uke videre.
Ja, takk i like måte, André. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt på Normalprat, en ny serie samtaler mellom André Nilsen og personer som engasjerer seg i norsk ruspolitikk.